My beloved brethren, I am
grateful. Өнөөдөр би санаа оратгагч та бүхэнтэйгээ хамт шүтэн бишрэх боломжтой байгаадаа талархаж байна. Би та бүхний зохистой байдал болон дэлхий дахинд үзүүлдэг сайн нөлөөг бишрч та нарыг хайрладаг. Олон жилийн өмнө сүмэн гишүүдэд хандан ерөнхийлөгч Дэвид Маккей тавьсан Иесус Христийн хожимын гинтүүдийн сүмийн хамгийн чухал онцлог зүйлийг яг одоо хэлэх гэвэл та нар юу гэж хариулах вэ? Гэсэн асуултанд хэрхэн хариулах байснаа бодоод үзхийг би танараас хүсч байна. Энэхүү асуултанда ерөнхийлөгч Маккей Сануарын Тэнгэрлэг ирэх мэдээл гэж хариулсан байдаг. Иесус Христийн хожимын гинтүүдийн сүм нь түүхэн уламжлал судрууд буюу шашны талаарх мэдлэгээс тэдний ирэх мэдэл үүсэн гарсан хэмээн нотолдог бусад сүмүүдээс ялгаатай. Тэнгэрлэг элч нар бошиглогч Йосеф Смитийн толгой дээр гараа тавьж Сануарын ирэх мэдлийг хүртээсэн гэж бид тун хугалдаг. Миний өнөөдрийн захиас Тэнгэрлэг Сануар болон Тэнгэрийн хүчний тухай бөгөөд эдгээр чухал үнэнүүдийг хамтдаа суралцахад маань их эзний сүнс бидэнд туслаасаа хэмээн би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Сануар нь хүн төрөлхтний авралын төлөө хөдөлмөрлөхийн тулд хүмүүнд өгөгдсөн бурхны ирэх мэдэл юм. Хүмүүний бодиглыг аврахын тулд их эзэн эрэгтэйчүүдээр дамжуулан үйлдэхийг сануар гэдэг. Эртний болон эдгүй үеийн Иесус Христийн сүмийн гол онцлог бол түүний ирэх мэдэл юм. Тэнгэрлэг ирэх мэдлгүйгээр үнэн сүм оршин тогтнохгүй. Жирийн эрэгтэйчүүдэд сануарын ирэх мэдэл өгөгддөг бөгөөд сануарыг хүлээн авахад дадлах туршлага эсвэл боловсрал чухал биш. Харин зохистой байдал бөгөөд хүсэлттэй байх хэрэгтэй байдаг. Итгэлийн тунхгийн тавд сайн мэдэг номлох хийгээд үүний ёслуудыг гүйцэтгэхийн тулд хүн бошиглогчоор мөн ирэх мэдэл бүхий тэдний гар тавилтаар бурханаас дуудагдах ёстой гэдэгт бид итгэдэг хэмээн сануарын ирэх мэдлийг хүлээн авах арга замыг заасан билээ. Хөгүүд мөн насанд хүрсэн эрэгтэйчүүд сануарын ирэх мэдэл болон сануарын албыг сануарын зохистой төлхүүрийг атгадаг. Удирдагч нарын томилсон сануарт нас хүлээн авдаг. Энэхүү ариун ирэх мэдлийг эзэмшдэг сануар атгагч нь сануарыг бурхны ариун хүсэл бодол зорилготой нийцүүлж ашиглах ёстой. Сануар нь хувиа хичээх байдлаа нийцэхгүй. Харин сануарыг бусдад үйлчилж, тэднийг адилсалж, хүчрхэгжүүлэхэд ашигладаг. Хүлээн авсан ирэх мэдэл болон албан тушаалын дагуу үйлдэнэ гэсэн гэрээ хийж, бид дээд сануарыг хүлээн авдаг. Бурхны ариун ирэх мэдлийг атгагчийн хувьд бид өөрсдөө дээрээ үйлдүүлэх бус, харин өөрсдөө үйлдэх хэрэгтэй. Сануарын албан хойш суух биш, харин идэвхтэй байхыг шаарддаг. Сануарыг хүлээн аваад хин нэгэн нь шамдуулах хүртэл идэхгүй хойш суух нь буруу юм. Бид сануарыг хүлээн авсан бол дэлхий дээр зөв шударгыг дэлгэрүүлэх хүсэлтэй мөн идэвхтэй байх үүрэг хүлээдэг. Because the Lord says, их эзэн түнд зарилглах хүртэл юу ч хийдэггүй. Мөн зарилгыг зүр сэтгэлийн эргэлзээтэйгээр хүлээн авдаг. Мөн үүнийг залахугаар сахидаг тэрнэ. Мөнхүү тэрнэ яллагдаг бүлгөө гэж хэлсэн хэмээн ерөнхийлөгч Эзра тав байсан бидэнд заасан. Ерөнхийлөгч Спенсер Б. Кимбл сануарыг идэвхтэйгээр ашиглах талаар чухалчлан заасан. Хүн тушаалуудыг зөрчвөл сануарын гэрээгээ зөрчсөн гэсэн үг бөгөөд хүлээсэн үргээ дутуу гүйцэтгэвэл мөн адил болоо. Юу ч хийхгүй аваас энэ гэрээг зөрчсөн хэрэг юм. Бид сануарын үүрэг хариуцлагаа хамгийн сайнаар биелүүлэх цагт сануарын хүчээр ажиллагдана. Сануарын хүч нь эрчүүд болон хүүхдүүдээр дамжуулан үйлдэх Бурханы хүч бөгөөд итгэлтэй дуулууртай зөв шударга байдлаас ирдэг юм. Хөвгүүн буюу эрэгтэй хүн санварын эрх мэдлийг гар тавилтаар хүлээн авдагч хэрэг төрөөр дуулуургүй, зохисгүй, үйлчлэх хүсэлгүй байхаваас санварын хүчгүй байх болно. Санварын эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг. Тэнгэрийн тэрхүү хүч нь зөв шударга ёсны зарчмуудаас бусдаар хянагдаж ч мөн шийдвэрлэгдэж ч үлч чадах бүлгөө. Тэдгээр нь бидэнд хүртэгдэг байж болох нь энэ нь үнэн бүлгөө. Харин бид нүглээ далдлагыг оролдоход эсвэл бардамлаараа хоосон сайрхлаараа сайрхах, эсвэл хүмүүний үрсийг хянах, эзэгнэх, эсвэл албадахад болгоогтун тэнгэр өөрийгөө татан авдаг буюу ихэсний сүнс гашууддаг болоо. Мөн энэ нь буцаан тагтахад тэр хүний сануарт эсвэл эрх мэдэлд амен.
Brethren,
ахнара, сануарын эрх мэдлийг хүлэн авчхад сануарын хүчийг авахд шаардлагатай зүйлсийг хийхгүй байхыг их эзэн хүлцдэггүй. Сануарын эрх мэдэл ба хүч нь Бурхныг төлөөлөх сүнслэг хүч чадал ба түүний ажлыг хийх зөвшөөрөл гэсэн үг юм. Залууч бай, настач бай, бүх сануар атгагч нарт эдгээр нь шаардлагатай. Эцэг их маань итгэлтэй хүмүүс байлаа. Ээж маань Бурхны хаант улс болон сүмийн төлөө бүх зүйлээ золиослсон анхдагчдын үр өдөн байв. Харин аав маань сүмийн гишүүн биш байсан бөгөөд залуу байхдаа католик сүмийн сануартан болохыг хүсдэг байжээ. Гэвч тэрээр шашны семинарт явуулгүй багаж хэрэгсэл хийж бодог найруулдаг мэрэгжлийг сонгосон юм. Гэлснийхээ дараа тэрээр бидэнтэй хамт Иесус Христийн хожмын үеийн гинтүүдийн сүмийн цуглаануудад явдаг байв. Манай төргийн ихэнх хүмүүс аавыг сүмийн гишүүнэл гэж боддог байсан. Аав маань манай тойргийн бейсболын багт тоглож, дасгалжуулан тойргийн скаутын үйл ажиллагаануудад оролцож, тусалж, ээжийг дуудлагуудаа хийхэд нь дэмжин тусалдаг байсан. Өнөөдөр би сануарын эрх мэдэл ба сануарын хүчийн тухай аваасаа сурсан нэгэн агуу хичээлийг та нартай хуваалцахыг хүсч байна. Хөвгүүн байхдаа би 7 хоног бүр аваасаа хизээ баптизм хүртэх вэ гэж асуудаг байв. Намаг энэ шалгах бүрд тэрээр Дэвид, би ээжийн чинь юм уу, эсвэл чиний төлөө, эсвэл хэн нэгний төлөө сүмд орохгүй. Харин сүмд орох нь зөв гэж мэдэрсэн үедээ шууд сүмд орох болно хэмээн бат итгэлтэйгээр бас хайраар дүрэн хариулдаг байв. 10 хэдэн настай байхад маань энэ явдал тохиолдож билээ. Бид нэм гаргийн цуглаанаас дөнгөж ирсний дараа би аваасаа хизээ баптизм хүртэх гэж байна хэмээн асуулаа. Тэрээр инээмсэглээд, надаас баптизмын талаар чийл дандаа асуух юм. Харин өнөөдөр би чамаас нэг зүйл асууя гэв. Бид энэ тухай одоо л нэг ярих нь дээ хэмээн би баярлсан юм. Дэвид, танаас сүм сануарыг дэлхийгээс авагдсан боловч тэнгэрлэг элч нар бошиглогч Йосус мэтэр сэргээж өгсөн гэж заадаг тийм үү гэж аав асуулаа. Би тийм ээ гэлээ. Тэгтэл аав маань 7 хоног бүр сануартнуудын цуглаан дээр бишоп болон сануарын удирдагчид ахнараас гэрийн багшаа хийж сануарын үргэв биелүүлэхийг гуйдаг. Хэрэв Бурхны сануарыг танаас сүмд үнэхээр дахин сэргээсэн юм бол яагаад үргэв биелүүлэхдээ танаас сүмийн олон ахнар манаас сүмийн ахнараас ялгагдахгүй байгаа юм бэ гэж асуув. Би юу гэж хариулахаа мэдэхгүй байлаа. Би аавынхаа асуултанд хариулж чадсангүй. Аав минь манай тойргийн зарим нэг эрэгтэйчүүдийн дутагдaltaй байлаас болж тэнгэрлэг эрх мэдлийн тухай сүмийн нотолдог зүйлсийг шүүмжилсэн нь буруу гэж би боддог. Гэвч Бурхны ариун сануурыг атгадаг хүмүүс бусад хүмүүсээс өөр байх ёстой гэсэн түүний санаа зөв байлаа. Сануур атгадаг эрэгтэйчүүд бусад эрэгтэйчүүдээс илүү гэсэн үг бишээ. Гэхдээ тэд жирийн хүмүүсээс илүү ихийг хийх ёстой. Санваар атгадаг эрэгтэйчүүд нь санварын эрх мэдлийг хүлээн аваад зогсохгүй, бурхны хүчийг дамжуулахад зохистой мөн итгэлтэй байх хэрэгтэй. Эхэлсний сав тэгчд та нар цэвэр ариун байх тун. Санварын эрх мэдэл болон санварын хүчний талаар аваасаа сурсан зүйлээ би хизэж мартаагүй. Аавыгаа энхүү автагаа энхүү ярилцсан нь надад сайн хүү болох хүслийг төрүүлсэн юм.
A desire to be a good boy. I did not want to be a poor.
Сэргийгцэн сайн мэдэнээс суралцах явцад нь би аавдаа сайн үлгэрч болохыг хүсч байлаа. Би сайн хүү байхыг л хүсдэг байв. Өөрийнх нь эрх мэдлийг атгагч биднийг хизээч хаанч шударга журамтай сайн хүүгүүд байхыг их эзэн хүсдэг. Энэ явдлаас хойш нэлээд хэдэн жилийн дараа аав маань баптизм хийлгэсэн. Мөн түүнийг Аароны ба Мелхиседек санварт томилох боломж надад тохиосон юм. Аавыгаа санварын эрх мэдэл болон санварын хүч чадлыг хүлээн авахыг харах боломжтой байсан нь миний амьдралын онцгой үйл явдлуудын нэг байлаа. Эцгийн боловч энгийн боловч үнэн зүйлдер анхаарлыг тань хандуулахын тулд би ааваасаа сурсан зүйлээ өнөөдөр та нартай хуваалцлаа. Толгой дээр гар тавиулан санварын эрх мэдлийг хүлээн авах нь маш чухал ихний алхам юм. Гэвч үгээр зогсохгүй. Томилолт нь эрх мэдэл олгодогч бодиглуудыг өргөн дэмжиж, тэдэнд зааж, гэрчилж, ажилж, мөн зөвлөн авралын ажлыг урагшлуулахад санварын хүч чадлыг ашиглахын тулд зөв шударга байх хэрэгтэй. Дэлхийн түүхийн энэхүү чухал цаг үед санвар атгагч та бид шударга байж, бурхны мотор дах шаргуу идэвхтэй зэмсэх нь болох хэрэгтэй байна. Бид бурхны эрчүүдийн хувьд босч урагш зогсох хэрэгтэй. Та бид Хелманы хүч ачху Нефа болон Нефачуудын дунд тохинолохдоо аврагчийн дуудсан 12 дагалдагчдын жишээнээс суралцвал сайн байна. Мөн тэрбээр тэдэнд олон зүйлийг тохинолсон болоо. Мөн Нефа хүчтэйгээр мөн агуу эрх мэдлтэйгээр тохинолсон болоо. Бишоп болон гадсны ерөнхийлөгч байхдаа би ариун сүмийн эрхийн бичиг олгох ярилцлагыг игч нартай хийхдээ төгсгөлд нь тэдэнд болон тэдний гэр бүлд хэрхэн үйлчлэх вэ хэмээн асуудаг байв. Тэдгээр итгэлтэй игч нарын хариулт нь сургамжтай мөн анхааруулттай байсан. Игч нар гомдлож шүүмжилдэггүйч нөхөрт маань гэр бүл дэх санваартны хувьд санварынхаа үүргийг ойлгоход нь туслаач. Би гэр бүлэрээ судраас суралцаж залбирах болон гэр бүлийн үчийн цуглааны хийгээд гол үүрэг гүйцэтгэхдээ баяртай байдаг. Тийм байсаарч байх болно. Гэвч нөхөр маань надтай адил үүрэг хүлээж, өөрт нь байдаг санварын удирдах үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаасаа гэж би хүсч байна. Гэвч удирдан хамгаалах гэр бүл дэх өөрийн патриархын болон санварын удирдагчийн үүргээ суралцахад нөхөрт маань туслаач гэдэг байв. Би тэдгээр эгч нарын шулуун шударга зам болон тэдний хүсэлтийн тухай байнга боддог. Өнөө үед ч санварын удирдагчид үүнтэй ижил төстэй зүйлсийг сонсож байгаа. Өөрсдийн нөхрийг санварын эрх мэдэлтэй төдийгүй санварын хүч чадалтай болохыг эгч нар хүсч байна. Тэд Христ болон сайн мэдээнд төвлөрсөн гэр бүлийг санвартан хамтрагч итгэлт нөхөртөөгөө хамтдаа үүсгэхийг хүсдэг билээ. Ахнараа, хэрэв бид эдгээр эгч нарын хүсэлтийг залбиралтайгаар тунгаах юм бол ариун сүнс бидэнд хэн болохоо ухамсарлаж, юуг өөрчилж, мөн сайжруулах хэрэгтэйг ойлгоход маань туслах болно гэдгийг би танарт амлаж байна. Одоо л бидний хийх цаг шүү. Бидний зөв шударга байдлын жишээ бай хэмээн урьсан ерөнхийлөгч Томас С. Мосны үгийг би давтан хэлмээр байна. Бид ихэсний ажлыг гүйцэтгэдэг бөгөөд зохистой байдлаасаа хамаарад түүний дэмжлэгийг авах хэрэгтэй гэдгийг ерөнхийлөгч Монсон бидэнд дахин дахин сануулдаг. Дэлхий дээр манай 90 үед сэргээгдсэн сайн сануарыг, сануарын эрх мэдлийг бид Йохан Баптист, Петр, Яков нарын адилаар атгаж байна. Тийм учраас Мелхиседек сануарыг атгагч хүн бүр өөрсдийн эрх мэдлийг чигийг эхэзэн Иесус Христ рүү чиглүүлж чадна. Энэхүү гайхалтай айцлалтай талархалтай байдаг гэдэгт бид итгэж байна. Бид эхэзний төлөөлж мөн түүний ариун эрх мэдлийг ашиглахдаа цэвэр ариун зохистой байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид бүгдээрээ сануарын хүч чадлыг авах зохистой байх болтугай. Ариун сануар дэлхий дээр сэргээгдсэн бөгөөд Иесус Христийн хожим үеийн гинтүүдийн сүнд байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон сүмийн дээд сануартнуудыг тэргүүлэх дээд сануартан бөгөөд сануарын бүх түлхүүрүүдийг атгадаг эрх мэдэл бүхий цорын ганц хүн гэдгийг би гэрчилж байна. Эдгээр бүх зүйлийг би эхэзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.